kotva Béla Goluba.
A ko ste vi?
Ja sam Jelena Dimitrijević. Iz čestite sam srpske porodice. Udovica sam srpskog oficira, jednoga od onih što su nam po svetu proneli ime. Javna sam i nacionalna radnica od svoje najranije mladosti. Pohodila sam srpske zemlje pod tuđinom, počeo od Kosova pa sve redom. Još u ono doba kad kukavice na te pohode nisu smele ni da pomisle. Provela sam u okupiranoj Srbiji 3 godine i izgubila sve, osim obraza.
Tako se naša književnica ponosito i u isti mah ljutito, iznervirana nepristojnim dočekom i pitanjem, predstavila čitavom pričom, kako zapisuje jednom profesoru univerziteta, našem čoveku u Americi.
Ja bih danas rekla da je Jelena Dimitrijević bila žena iz budućnosti, i to iz naše prilično daleke budućnosti. Jedna pojava koja je neobična za nas. Mi se obično čudimo kako je eto pre 100 godina živjela, pisala i mislila jedna žena kao da je naša savremenica, ali ja zaista mislim da ona je daleko ispred našeg vremena. Po svojoj tolerantnosti, po svojoj otvorenosti, po svojim interesovanjima, pa i po činjenici da je recimo sa 64 godine krenula na put oko sveta 1926. godine, da je 1919. otišla u Ameriku i pisala o njoj kad ovde nije bilo interesovanja za taj kontinent, i po mnogo čemu drugome što je tome prethodilo.
Ovako je predstavlja Biljana Dojčinović, profesorka na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, priređivačica putopisa Jelene Dimitrijević, Novi svet ili u Americi godinu dana, i rukovoditeljka projekta Književstvo, koji ima za cilj da osvetli istoriju ženske književnosti na srpskom jeziku.
Jednu stranicu ove istorije ispisala je Jelena Dimitrijević, rođena 1862. godine u Kruševcu. Devojčica koja je samostalno počela da uči strane jezike i naučila nemački, francuski, engleski, grčki, verovatno italijanski, a kasnije i turski. Žena koja je bila bolničarka u balkanskim ratovima i jedna od prvih članica kola srpskih sestara. Putnica koja je proputovala Evropu, Severnu Ameriku, Bliski i Daleki Istok. Književnica koja je pisala pesme, pripovetke, romane i putopise. Priznata za života, zaboravljena nakon smrti 1945. godine.
Četiri decenije kasnije obnavlja se interesovanje za njen rad, ali pravo osvetljavanje književnog stvaralaštva Jelene Dimitrijević počinje u 21. veku, sa objavljivanjem njenih dela i istraživanjem rukopisa iz zaostavštine koja se čuva u Narodnoj biblioteci Srbije. U okviru projekta Književstvo objavljen je zbornik radova Amerikanke Jelene Dimitrijević, u kojem se nalazi i rad Biljane Dojčinović. Iste godine, 2019. priredila je njen putopis Novi svet ili u Americi godinu dana. Interesovanje za život i položaj žena, otvorenost ka drugome i drugačijem, prihvatanje različitosti, otkrivanje novog i nepoznatog sveta, Biljana Dojčinović prepoznaje od samih početaka u pisanju Jelene Dimitrijević.
Pisma iz Niša o haremima iz 1897. godine mogu da se čitaju kao roman, epistolarni roman, mogu da se čitaju kao neka vrsta zabeleške, ali isto tako mogu da se čitaju kao putopis, nešto što sam ja nazvala sedentarni putopis. Dakle, to je putopis iz grada u kom je ona živela u to vreme. Ona se u Niš doselila sa 19 godina kada se udala za Jovana Dimitrijevića. To je to srednje slovo. Negde se ona potpisuje kao Jelena Jov, Jelena Jovana Dimitrijevića, ali ovo Jelena J. Dimitrijević je najčešće. Dakle, ona je bila u tom trenutku u Nišu već niz godina, ali je opisivala mesta na koja nije mogla svako da zađe. Nije mogla da se uđe u turske hareme tek tako, ako ste muškarac, naravno da to nije bilo dozvoljeno, a ako ste žena druge vere ili niste iz te porodice, i to je bilo teško. Međutim, Jelena je na neki način osvojila simpatije svojih nišlijki koje su bile islamske veroispovesti i ta su se vrata njoj otvorila. I to je jedan izuzetno zanimljiv roman i po onome što opisuje, ali i po načinu na koji je napisan, ili putopis ako hoćete, jer taj jezik koji ona tu koristi je toliko opterećen turskim rečima da ja mislim da ih procentualno ima isto toliko koliko i srpskih, naročito kada je reč o konverzaciji. A stručnjaci za turski kažu da je to bila neka kolokvijalna varijanta jezika koji se tada govorio. Dakle, ona to zaista čula i zapisala, i zapisala, evo, ćirilicom, tako da taj turski transkribovan i delimično su te rečenice isprepletane jezički. I bilo je vrlo zanimljivo govoriti o tom putopisu zajedno sa koleginicom Magdalenom Koh u Istanbulu pre nekih 5-6 godina kad smo bile. U drugoj prostoriji je sedela žena, govorili smo na engleskom naravno, koja je to prevodila simultano za publiku na turski, i onda kad je došao taj deo da se pročita nešto iz tog Jeleninog spisa, što mi nismo prevodili, ne znam ni kako bismo prevele na engleski, ona je to prepoznala, ostavila je slušalice, došla da nas vidi, da vidi ko je ta žena, ko govori o toj ženi, iz koje to zemlje došla ta žena, koja je tako nekad pisala. Tako da njena književnost ima razne vrste efekata i dan danas.
Niš je bio početna stanica sa koje je krenulo putovanje Jelene Dimitrijević na istok i interesovanje za položaj žena, o čemu svedoči i naredni putopis.
Pisme su Luna, koje su nastala 1908. godine, kada ona odlazi da vidi šta se dešava u jeku te mladoturske revolucije, zato što je pročitala tekst u novinama Branislava Nušića da su se Turkinje razvile. Kod Jelene Dimitrijević postoji jedno duboko interesovanje koje se pogotovo u pismima iz Soluna i u tom njenom romanu Nove, koji je nastao kasnije baš na osnovu onoga što čitamo u pismima iz Soluna, na osnovu onoga što je videla tamo i što je se dogodilo, a to je to interesovanje za pokrivku, ili kako ona kaže pravo sunca, koje ona definiše kao jedno osnovno ljudsko pravo. I nema, mislim, ja kažem definiše kao da je to nekakav naučni tekst, nego je to nešto što se vidi, da žene žive zatvorene, ne mogu da izađu na ulicu, ne mogu da budu sa svojim, kako ona kaže, ljudima, sa svojim muževima, ne mogu otvoreno da budu, moraju da budu pokrivene. I za nju je to bio jedan revolucionarni čin. To je toliko interesovalo da je ona napustila sam taj tekst, počinje, ta pisma je pisala Luizi Jakšić, svojoj prijateljici u Beogradu, to je negde u septembru isto 1908. godine. Ona njoj piše da je planirala da ide na zapad, ali da od toga odustala i da hoće da ide na istok, da vidi šta se tamo dešava. Međutim, ta vest o tome da su se Turkinje razvile nije bila tačna, i tu možemo da vidimo upravo u njenom putopisu i u tim pismima, možemo da vidimo da situacija uopšte nije bila jednostavna, da je taj zahtev doživljavan na različite načine, čak i kod onih Turkinja koje su bile politički osvešćene i one koje su se nazivale nove, dakle nove žene, čak su i neke od njih bile za pokrivku, i to sa argumentima koje Jelena ume da na svoj dramatski i pomalo ironičan način adekvatno predstavi, jer dok jedna od tih pametnih mladih žena njoj objašnja zbog čega je dobro da žena ostane dalje pokrivene, u sobu ulaze njene dve kćerke, odevene, kako kaže Jelena, po francuski. Dve devojčice, to su još uvek devojčice. I pošto nije verovatno htela direktno da prokomentariše ono što misli o tome, onda kad izađe, ide jedna scena u kojoj prilaze dve umotane žene i govore sve ono što je očigledno da Jelena misli, ali nije htela direktno da iskaže. Tako da, mislim, ne samo u ovom putopisu, nego u drugim njenim putopisima, postoje takve scene koje prosto, za koje prosto pomislite da ih je Jelena doradila, a i ako jeste, to svakako ima svoju svrhu, ona želi da iskaže svoj stav ili želi da pokaže nekakav suprotan stav u odnosu na ono što smo tu upravo čuli. Ta pisme su Luna su takođe i novinarski žar u izvesnom smislu. Dakle, to je žar reportaža. Ona govori o tome šta se na ulicama dešava, kako dolazi do štrajkova, pa onda ona i njen muž koji je prati, njen muž je prati tamo i često biva ostavljen ispred vrata kada ona ulazi u hareme, jer ta priča o tome da su se žene tako oslobodile u naletu te revolucije jednostavno nije tačna, ali on joj tu velika podrška. I dakle, mi vidimo slike sa ulica, vidimo događaje, vidimo zanimljive epizode. Recimo, ta činjenica da oni u Solunu tada funkcionišu već tramvaji, ali recimo ne postoje adrese. Ona svaki put kad ide u goste, nju pošalju kod jednog Grka, Epaminonda se zove, i onda on objašnjava gde ona treba da ide. Vidiš, kaže, onu kuću tamo što ima onu žutu, ne znam, zavesu ili onu tendu, pa onda dve kuće iza toga. To je se desilo ne jednom, nego barem dva puta, i ona kaže, pa dobro, ono što bi stvarno sada trebalo da se uradi jeste da se naprave adrese po evropski, a ne da ja ovako lutam i da stalno moram da tražim Epaminondu da mi objašnjava gde je kod od onih koje želim da vidim. I ono što je najlepše jeste, ta knjiga je vrlo zanimljiva za čitanje, tako da me uopšte ne čudi što je na neki način izvela Jelenu Dimitrijević u svet. Ona je ponovo objavljena 2008. godine. Kolega Vladimir Bošković je sa još jednim svojim kolegom preveo knjižicu, pošto je to neveliki tekst, koja je objavljena na srpskom i na grčkom. On je preveo zajedno sa tim kolegom na grčki jezik. A onda je 10 godina kasnije, pre dve godine, objavio prevod na engleski jezik, a prošle godine je izašao i prevod na italijanski jezik, tako da možemo da kažemo da je to do sada najprevođenija knjiga Jelene Dimitrijević.
Poređenje sa istokom biće prisutno čak i u Americi, u kojoj je otputovala 1919. Sa tog putovanja pisala je pisma prijateljicama Joki Petrović Njegoš i Delfi Ivanić i slala im kao odlomke putopisa koji će objaviti 1934.
Za nju je uobičajeno da piše u vidu pisama. I ona je zaista slala većinu tih, rekla bih da su neka ipak dorađena pisma, da nisu baš objavljena u onom trenutku u kom su nastala, ali ta forma epistolarna njoj omogućava određenu bliskost i sa nama danas, sa čitaocima, jer zaista imamo utisak kao da nam se neko direktno obraća i samo nama i da nas izveštava o nečemu što, eto, znamo, neki znaju sa filmova, neki znaju zato što su bili tamo, ali većina ljudi koja je pročitala ovaj putopis zaista kaže da je ona dala tako dobru sliku Amerike koja važi i dan danas.
U večerašnjoj emisiji kod dva bela goluba otputovaćemo u Ameriku Jelene Dimitrijević, a vodič kroz književne i stvarne svetove naše književnice biće nam Biljana Dojčinović, koja je priredila putopis Novi svet ili U Americi godinu dana. Thank you.
moje sadašnje ja meni je tuđe. A ja ga ipak ponekad volim, jer ono je transformisano, ono moje negdašnje ja. Ono je kao ruina kakvog srednjovekovnog zamka ili ostatak jednog antičkog hrama. Meni je tako. Ništa do isprepucali zidovi kroz koje se noću provlače slepi miševi. Ruina bez krova obrasla u divlju lozu i mahovinu. Ili samo jedan jedini mramorni stup čitavog hrama. Ali ono je ipak zamak, a ovo hram. I stvari su kao i ljudi, ili i ljudi su kao i stvari, menjaju oblik. Od divnog zamka ružne ruine, od veličanstvenog hrama jedan prelomljen stup. I posle, jedni su s istorijom, drugi su bez istorije.
Zapisuje Jelena Dimitrijević u Plimutu septembra 1919. dok se sprema da isplovi na brodu u Rotterdam. Ta prva uvodna poglavlja putopisa, napominje Biljana Dojčinović, kazuju šta je bio emocionalni razlog Jelene Dimitrijević da se otisne u Ameriku, u Novi svet.
Kad čitate taj putopis, vidite da je to pre svega jedna elegija nad Evropom koja je uništena u tom trenutku. Ona sama kaže da ona beži od uspomena, da ne zna zašto se otisnula na taj put i da prosto beži od bolnih uspomena, što je razumljivo jer je 1915. godine njen muž na frontu poginuo, zemlja razorena, čitava Evropa razorena. Onda taj moment postoji kad ona dolazi u London, pošto će put do Amerike krenuti iz Plimuta u Velikoj Britaniji, ali pre svega dolazi u London i traži taj hotel Montague u kom je bila 1910. i 11. godine, u kom je i upoznala ženu, Amerikanku, koja je posvetila pripovetku iz 1912. godine. I onda biva zapanjena time kad čuje da je taj hotel Montague u stvari zatvoren, jer je tokom rata bio pretvoren u bolnicu, prelazi u neki drugi manji hotel i kaže, prvo koga vidim, to je jedna žena u crnini. Dakle, cela Evropa je zavijena u crno. I ne završava se ta priča o Evropi tu. Čitav brod Rotterdam kojim se ona vozi do Amerike, 6 dana je trajalo to putovanje preko Atlantskog okeana, i na njemu postoji ta Evropa, ranjena Evropa, ali isto tako je to već i uvod, jedan uvod u taj novi svet koji je zaista otkrovenje. I za nju, sigurno sam i za čitaoce, iz 1934. godine, pošto je taj putopis objavljen tek 1934. godine, ali i za njene prijateljice kojima je ona pisala ta pisma, da je to zaista jedan potpuno drugačiji svet. I to je već jedan, da kažem, ako dramski sukob na samom početku ovog putopisa, Evropa iz koje ona dolazi i blistava Amerika koja tu otvara svoja vrata i pokazuje razna čuda koje će kroz nekoliko decenija postati evropski stil života i deo evropske kulture i svakodnevice. Jedna od stvari koju nju čudi jeste taj nedostatak radne snage koja bi pomagala u kući. Dakle, to je jedna od stvari koja američku liniju razlikuje od evropske u tom trenutku. To će brzo biti rešeno i u Evropi na isti način na koji Amerika tada to rešava, to su kućni aparati. I kada odlazi na vikend kod gospođe Flagg, onda ona njoj pokazuje, ne znam, kako ima mašinu za pranje veša. Ona to čak i naziva nekako drugačije nego što bismo mi danas rekli, jer prosto je tu stvar do tada verovatno nije ni susrela. Pa onda ima i te neke valjkove za peglanje, pa ima, ne znam, ovo, pa ima ono. Onda ona kaže, eto, ova je jedna inteligentna i obrazovana žena, ali pomalo reklamerka kao i sve Amerikanke. Malo voli da pokazuje jeli, šta sve ima. To je jedna stvar koja će ubrzo postati i u Evropi deo života, ali u tom trenutku je vrlo daleko od toga. onda ti oblakoderi koji izgledaju, prvo se zidaju na potpuno drugačiji način nego što se zidaju kuće u Evropi, ali ona odlazi na vrh te Woolworth zgrade koja ima više od 50 spratova, valjda na tom 50. je vidikovac. Tu stvarno doživljava jedan napad nekog paničnog straha, ali istovremeno to osjećanje da, kako ona kaže, bliže Bogu, jel da, i pita se šta im je sad to trebalo, jel da li je to bila ta želja da se približe tim visinama tako. I ono što nju najviše u Njujorku plaši jesu automobili. Ona ima veliki strah od toga jer oni jure na sve strane i ponekad je problem da se i ulice pređe, a to je isto rekao i njen domaćin, kad je ona htela da ode do banke, to je prosto morala da uradi, a nekako da pobegne od njega jer se on bojao da će ona postradati.
Dopadale su se Jeleni Dimitrijević slobode novog sveta, ali su je iznenađivale nepravde, razne vrste diskriminacija i predrasuda. Čudila se zbog čega je upozoravaju da joj se Indijanac približava u parku, kao da je na svome tlu postao tuđin. Primećivala je da su Amerikanci podozrivi prema njoj, jer joj prezime liči na jevrejsko. Bila je i kritična prema odredbama koje su ukazivale na to da crnci i dalje nemaju ista prava kao i belci, kao da nisu isti i kao da pred Božijim zakonom nisu svi jednaki.
Postoji isto jedna scena sa tom crnom ženom, ona odlazi u crkvu i u Vašingtonu i se ubeđuje da su crnci kleptomani, kako ona piše, namjerno se dotera, stavi zlatni lančić i kožnu torbicu i tamo zaboravi, to čak nije bio ni deo njenog scenarija, prvo svi su jako ljubazni prema njoj, onda bi vrućina, ona skine taj mantilić i zaboravi ga. I onda neki dečko trči za njom da joj to vrati, a pored toga se Sitena razgovarala sa ženom koja je sedela pored nje. I onda, kao sreće tu ženu, posle nekoliko dana kad se vraća iz posete Vašingtonovoj kući, i ona kaže, ajmo zajedno da uđemo u voz. Jel? Ona kaže, pa ja ne mogu sa vama, jel? Zato što crnim i belim stanovnicima nije dozvoljeno da sede zajedno. I to je jedna, ja bih rekla, tih njenih konstrukcija kojima ona hoće zorno da pokaže šta znači u stvari ta besmislena odvojenost. Osim toga, tu je isto i žensko pitanje koje nije rešeno svugde. Mislim direktno na pitanje prava glasa. Dakle, ona je vrlo uzbuđena kada treba da ode na to neko prvo lokalno glasanje i to je jedini moment kada ona deluje iznervirano i kad kaže svom uvaženom domaćinu, gospodinu Johnu Frottinghamu, kojeg sigurno ne bih htjela ni na kakav način da uvredi, da je prilično opušteno pristupio tome. Ona prosto je nervozna, boji se da neće stići. I onda se lepo obuče, jer je to za nju svečani čin i gleda sve te žene koje dolaze da glasaju. To je jedna njena želja koja se nažalost neće ispuniti, ona za svog života to neće vidjeti u svojoj domovini. Onda i nju pitaju zašto je ona ne glasa, ona kaže da dolazi iz zemlje u kojoj žene nažalost još uvek nemaju pravo glasa, ali nemate ni vi svi ovde, to je potpuno jasno. Onda vidi jednu razdvojenost između muškaraca i žena koja apsolutno, kako ona kaže, odgovara onim haremskim podelama. Jeste, Amerikanke vrlo često poredi sa Turkinjama, činjenica da Amerikanke imaju pravo glasa, da Amerikanke imaju političku moć, da se sve više zapošljavaju, da kao mlade odlaze iz svojih sredina i traže svoj život na drugom mestu. U više navrata će ona biti u prilici da bude ili u pansionu ili u hotelu gde su samo žene. I njoj to nije jasno zbog čega su oni odvojeni. Čak je izvela i računicu koja pokazuje da nije tačno da je to finansijski lakše za njih da žive muž u hotelu za muškarce, a žena u hotelu za žene. Tako da tu negde ostaje začuđena i nad tom čudnom, kako ona kaže, američkom linijom. To je američka linija, verovatno American lifestyle ili tako nešto, ali ova baš linija to ima jednu posebnu oštrinu kada ona to zapiše. A drugo, ona je prilično kritična prema našim ljudima u Americi, do kojih dolazi, opet zahvaljujući svojoj radoznalosti i, ja bih rekla, preduzimljivosti. Naći će se ona tamo i sa Natalijom De Rocco po preporuci iz Beograda i po poznanstvu iz Beograda, ali ona hoće da ode među, da kažem, običan svet, i tako i dolazi u tu jednu porodicu gde prisustvuje nekim proslavama i vidi da je ona priča o tome, dva Srbina, tri partije, nažalost, istinita. A ima tu i jedna tužna, ne samo jedna, to se vidi, to seta ovako provejava kroz ceo njen odnos prema tome kako se jezik zaboravlja, kako deca dobijaju srpska imena, ali ne znaju svoj jezik. Ali zaista postoji jedna epizoda sa jednim čovekom koji je dugo godine boravio u inostranstvu i koji želi da se vrati u Srbiju, želi da gradi, on ima čeličane i ona mu govori o tome kako je zemlja razorena i bit će za njega posla, ali nažalost ubrzo saznaje da on ubrzo potom umro i da je čak sahranjen po želji neke od tih svojih treće, četvrte žene, već ne znam koja je tu po redu, u Latinskoj Americi. Dakle, čak ni to nije moglo da mu se ostvari, ako je on jako želeo da se vrati u svoju rodnu grudu.
Boravak u Americi ili u Novom svetu za Jelenu Dimitrijević nije značio otuđenje od starog sveta. Na jednom mestu zapisuje:
od svih gradova gde sam bila, najviše volim Carigrad i London. Od svih žena s kojima sam se u tuđini družila, najviše me interesuju Turkinje i Amerikanke. Turkinje i Amerikanke, šta one mogu imati zajedničko? Turkinje je stara, istočnjačka žena, čak i onda kad sebe zove novom. Konzervativna, pasivna, mrtva prošlost i samo prošlost. Amerikanka bi bila i tada nova, kad bi nešto iz koketerije ili iz kaprisa tvrdila da je stara. Progresivna, aktivna, živa sadašnjost i budućnost.
Biljana Dojčinović otkriva kakva su značenja tih poređenja.
Ona stalno pravi tu paralelu između Turkinje i Amerikanki, između Istambula i Njujorka, između tog istočnjačkog načina života i ovog američkog načina života, potpuno svesna, i ona to i kaže da su to stvari koje su na različitim krajevima njenog iskustva, ali koje takođe imaju mnogo sličnosti. I ja mislim da se tu vidi, pa ako ne način života, onda se vidi način posmatranja sveta kod Jelene Dimitrijević, koji nije ili-ili, nego je i ovo i ono. Ona nema želju da razrešava suprotnosti. Čak ni kad je nešto intimnije u pitanju, a i ono što vidi, da kažem, što sagledava objektivno, ona želi da prikaže sve što vidi u toj svojoj punoći i nije stalo uopšte da izvodi neke zaključke da je nešto bolje ili gore, niti to uopšte smatra da je moguće, nego prosto stavlja jedno pored drugog. Naravno, kad je reč o političkoj moći, naravno da je ona za onu situaciju koju imaju Amerikanke, ne onu koju imaju Turkinje, ali prosto ne pravi nikakvu hijerarhiju u tim odnosima, a hoće da prikaže i jedno i drugo. I meni je to fascinantno kod nje, ta obuhvatnost njenog i taj opseg njenog doživljaja sveta i sposobnost da se tim izađe na kraj. Uopšte pred sebe ne postavlja zadatak da nešto izabere, da se za nešto opredeli, a sve nam lepo opiše i predoči.
Thank you.
Ovo je zemlja jazz banda, foxtrota, one stepa i two stepa, tanga, ženskih spičeva i popovskih pričeva, kao i zemlja advertismana, ili kako bi se reklo srpski, reklama. Pune su mi uši preci, potomci, naturalizovani, prirođeni, punokrvni, crkva, škola, biblija, misionari, biznis, bizi, rush, hustle, downtown, banke, Wall Street, berza i dolari, dolari, dolari. Pa najveće, najduže, najšire, najviše, Amerika najbolje, patriotizam, amerikanizam, amerikanizacija. Te reči najviše izgovaraju žene i popovi. Žene u kući, u školi, po parohijskim kućama, popovi u crkvi.
Ovo je Amerika kako ju je doživala Jelena Dimitrijević kada se 1919. otisnula na putovanje u Novi svet. Napisala je u predgovoru putopisa Novi svet ili u Americi godinu dana Biljana Dojčinović. U emisiji Kod dva bela goluba govori o tome kako je nakon nekoliko čitanja i priređivanja knjige koja je objavljena 2019. godine doživjela putopis Jelene Dimitrijević.
Nedavno sam shvatila da me taj njen prvi kontakt sa Amerikom podsjeća na neke od mojih prvih kontakata sa Amerikom koji nije bio uživo, nego preko filma. I onda sam razmislila u čemu je tu stvarno reč i zaista ja pre svega mislim na film, ne na roman, nego na film Veliki Gatsby, i to na onu verziju u kojoj igrao Robert Redford, naravno, jer sam tada bila podložnija utiscima nego danas u takvom uzrastu. Postoji mnogo dodirnih tačaka, u stvari jedan i drugi tekst nastali su 20. godine. Jedan i drugi tekst govori o toj Amerika prohibicije o kojoj Jelena tu piše, a prohibicija u stvari Gatsby omogućila njegovo bogatstvo. Onda ono što ja nisam primetila ni u filmu, a baš mnogo ni u knjizi kad sam je čitala prvih nekoliko puta, ali ono što je Jelena odmah primetila, to je taj antisemitizam u Americi koji izraziti zaista postoje elementi, to se da u Gatsbyu vrlo lako videti. Zatim, ne kažem da je ona išla na neke lude zabave kao što su Gatsbyjeve, ali je vrlo dobro videla sve elemente koji ulaze u te stvari. Dakle, imamo dva teksta praktično iz doba modernizma u kojem se mnoge stvari dodiruju, i u Gatsbyu postoji jedan moment kada on vadi i pokazuje Niku Karaveju odlikovanje koje je dobio, kaže: odlikovale su me sve zemlje pa čak i mala Crna Gora, i onda on čita kako je tamo Nikolas Reks, kralj Nikola, šta je napisao. To je taj prvi svetski rat, ta glavna trauma modernističke književnosti do drugog svjetskog rata, jeli? Jedan i drugi zapravo pišu, ali sa različitim iskustvima, jer Fitzgeraldov junak je fikcionalan, a Jelena je ponela stvarnu traumu i ona se sa tom traumom u Novom svetu i dalje suočava. Ona često piše o tome kako je usamljena, kako je teško. Postoje te scene kada ona razmišlja o svojoj stanodavki koja spava sa kćerkom u sobi do njene, kako je ona sama. Ona vidi tog svog nepreželjenog druga. Ona nosi jednu duboku povredu i dolazi u svet koji postoji jedan odlomak u tom putopisu u kojem ona sažima sve ono što je pozadina, recimo, takvog jednog dela kao što je Veliki Gatsby. Apsolutno taj život ludi u Njujorku u kom je ona provela 7 mjeseci. Prvi put u Americi, provela je sve vreme na istočnoj obali Amerike, tek će u povratku sa puta oko sveta 1927. godine biti u Hollywoodu. Onda su novine o tome naše pisale kako ona bila čak i u Hollywoodu, ali ponovo će doći u New York. Ali taj njen prvi utisak nije samo neka puka zaslepljenost time što ona vidi. Ona vrlo detaljno i vrlo pažljivo opisuje za svaki grad. Ona prvo napiše šta su njegove karakteristike, pa šta je ona tu videla, pa šta je doživjela, pa šta o njemu misli. Možda jedino za Filadelfiju odmah kaže da joj se ne sviđa, da joj se nije dopala, ali i tu ima nekih doživljaja koji su joj bili prijatni. Tako da je to kao i neka vrsta vodiča skoro kroz ovih nekoliko gradova velikih. ona i sama sumira na jedno mesto pa kaže, ne znam, New York me nije baš osvojio, ali polako, ali Boston me odmah očara, jer ona u stvari dolazi sa tim utiskom Londona, pre svega. Ima jedno mesto na kojem kaže, New York je sada prestonica sveta, to je bio London, a sad je tu New York, ali je Boston prestonica kulture. I ona tamo ima pa neke od najzanimljivijih doživljaja, a između ostalog je i taj odlazak u gradić pored Bostona u Brockton, gde živi Amerikanka sa kojom se susrela u Evropi u hotelu Montague, koja je posvetila tu pripovetku Amerikanka. Mene je recimo više interesovala ova Helen Lee Reed o kojoj ona govori tu, i ja sam našla tu njenu, kako ona kaže, sketch Srbija. To može da se nađe na engleskom, na internetu, i da se pročita. I ima tu još nekoliko imena o kojima sam se ja raspitivala, i tražila sam ih i na Googlu i pitala sam ljude koji se bave književnošću, a žive upravo u Bostonu. Međutim, ta su imena potpuno potonula. Samo smo našli Helen Lee Reed i eto taj njen tekst. Ali te zgrade, recimo tog ženskog književnog društva u koje ona odlazila, ta zgrada nije uopšte obeležena. Ona i dan danas izgleda isto tako kao što je nekad izgledala. Na internetu možete da nađete podatak, ali kad dođete tamo nema nikakve ploče o tome da je to bila zgrada tog ženskog književnog društva. I ima tu još raznih mesta na kojima ona bila, koje ja nisam uspela da identifikujem, mada sam jako želela. I raznih doživlja i tekstova usmenih, recimo, koji se jedan ne menjaju, izgleda punih 100 godina. Ima tu jedna epizoda kada ona odlazi u sintističku crkvu i govori o tome kako joj je vodič kroz crkvu, kako je govorio celoj grupi i rekao im je da smrt nije ništa. To je kao most preko reke Charles koji vodi u Cambridge, a ona ga je pitala, a natrag? I kaže, nije mi odgovorio. Vrlo sličnu priču i dan danas pričaju na to mesto, s tim što je ta sad crkva i celo to mesto, to je ista crkva koja je bila kada je ona, bila pre 100 godina, ali to je sada jedna placa u sred Bostona, ogromna, prosto vidite svu tu moć koju je i nju fascinirala. Pre svega finansijsku, mogu da kažem. Dobar.
New York je grad koji zauzima najviše mesta u putopisu, jer je u njemu provela 7 meseci. Kako sama kaže, trebalo joj je vremena da se navikne na njegovu fizionomiju i da ga zavoli. Sve je bilo drugačije od ranjene Evrope iz koje je doputovala. Zapanjili su je oblakoderi, divila se zgradama koje su u svojoj unutrašnjosti predstavljale čitav jedan grad. Poseban opis Jelena Dimitrijević posvetila je Woolworthovom zdanju, na čijem vrhu se nalazi Vidikovac.
Sa tog vrha zaista bi se video i stari svet, kada samo zemlja ne bi bila okrugla. Da li je to bila radost, to čudno osjećanje koje me gonilo na jedan neobičan, nervozan smeh dok sam obilazila vrh kuće? A bacajući zaprepašćene poglede na kolos grad pod nama i beskrajnost vodu pred nama, meni se činilo da će vazdušna struja da me poduhvati i odnese. Zaista to je bila radost, ali pomešana sa strahom, jer sam osjećala da mi se ježi koža i diže kosa na glavi. Ali nisam se samo ja tako nervozno smejala, nego i Amerikanke i svi oni koji su se prvi put osmjelili i pošli da dohvate rukom oblake.
Jedna od pesama koje je Jelena Dimitrijević napisala u Njujorku posvećena je ovom trenutku. Biljana Dojčinović nam govori o tim pesmama, ali i o čitavim poglavljima koje su lirski intonirana.
Sad moram iskreno da vam kažem, toliko sam prolazila kroz te tekstove da više nisam sigurna da li su baš ti lirski momenti o kojima bih ja govorila kad je reč o odlasku na zgradu Woolworth iz samog putopisa ili iz pesme koja je bila u rukopisu pa smo im objavili u jednom posebnom izdanju. tako da bih tu bila oprezna. Nisam sigurna šta je gde, doživljaj je isti i ona je u ovoj pesmi, čini mi se, detaljnija, malo baš u opisu tog svog straha, ali suštinski ono što stoji iza je isto. A ova dva poglavlja, Njurški snegovi, Njurški vetrovi, to sam zapamtila još od prvog čitanja, jer mi se urezalo nekako to njeno osjećanje usamljenosti koje se pogodilo sa tom jednom strašnom zimom koju Njujork tamo imao. Ona se zatekla baš u vreme kad je bila jedna velika zima i kad tako komadi leda plove rekom Hudson, ona gleda odozgo i zbog te njene, da kažem, neopreznosti, ona izlazi u trenutku kada je očigledno da nije baš to bezopasno izaći na ulicu, ali u stvari mi se čini da se ona opredelila da govori o tim vremenskim nepogodama, da bi opisala to svoje osjećanje pustoši koje u njoj samoj, pre svega tog žala za suprugom s kojim je živjela od svoje 19. godine. Postoje pre svega tri pesme koje je ona napisala 1920. godine u Njujorku. Ona je sve to uredno datirala. Te tri pesme na engleskom smo uvrstili u taj zbornik Amerikanke Jelene Dimitrijević i u prevodu. I tu tačno vidimo neke epizode iz samog putopisa i negde prepoznajemo te epizode, ali ima tu još drugih pesama koje nisu pisane na engleskom, nego su pisane na srpskom i čuvaju se u Narodnoj biblioteci. Na tim rukopisima projekat Knjiženstvo radi. Sada i vidjet ćemo da li ćemo, kada ćemo i kako ćemo ih objaviti, ali one su lepa dopuna ovome. Negde su potpuno iste, potpuno istu epizodu opisuju, ne razlikuju se mnogo od putopisa. Počev od jedne epizode koja se dešava tokom njenog putovanja, to je ta smrt na okeanu, to je smrt jedne mlade devojke na brodu, postoji pesma o tome, pa onda postoji ova pesma o ovoj zgradi Woolworth, postoji pesma, to mi je bilo ovako simpatično, Jelena samo što je dodirnula američko tlo, već je napisala pesma o meni, jel, ove odmah neki vitmenovski utice i ta je pesma prilično zanimljiva. U toj pesmi recimo ima jedan stih u kom kaže: priroda ili Bog, što je isto u stvari, ili možda obratno, Bog ili pa u zagradi ili priroda, što je isto u stvari, što sada može da nam pomogne da malo drugačije sagledamo tu njenu privrženost veri, jer u ovom putopisu recimo nisam, kaže, ja neka crkvena žena, zato što stalno obilazi crkva. Naravno, crkve su važne da bi razumela šta se dešava, kako se ljudi okupljaju i šta se izbiva, jeli, u tim raznim gradovima u kojima je bila, to su nekakva težišta. Ali ona ističe da nije neko ko tako pomno i često odlazi u crkvu, mada smo mi u nekim drugim njenim tekstovima, pogotovo u ovom kasnijem putopisu Sedam mora i tri okeana, možda mogli da je doživimo kao neko koja je to tako duboko vezan za pravoslavnu veru i tako. Ona ništa od toga ne odbacuje. Opet dolazimo do onog njenog i ni u čemu nije isključiva. Ali ima tih priča skrivenih, jel? To su te priče o te dve žene koje su nju zainteresovale. Gospođa Kitty Flagg, koju ona obilazi na samom kraju, je žena koju ona susrela u Engleskoj 10 godina, kako ona kaže, pre toga, koja nju inspirisala za pripovjetku Amerikanka, koju pisali upravo lice Nine iz muškog ugla. Dakle, narator je muškarac u toj pripovjeci i mi posle toga vidimo stvarnu osobu 10 godina kasnije i njenu majku u onom mestu odakle su one došle u Evropu. A u Njujorku ona, stanujući u 144. ulici, upoznaje i tu svoju stanodavku na jedan, da kažem, prisniji način, jer je svakog dana tu i nije ona jedina stanarka. I onda je ona njome prosto oduševljena i njenom vedrinom i time kako ona izlazi, kako vodi svoj život i kako obavlja razne poslove, na stalno nešto radi, stalno je nečim zauzeta. I iz toga zaista proizilazi posle i pripovetka u Americi Nešto se dogodilo, gde mi vidimo epizode poput one od 14. februara, Sveti Valentin, kad je pa ona šalje anonimno šalje toj svojoj gospođi Wallace jednu kartu sa srcem probodenim i krvavim. Mi imamo tu scenu, istu scenu u pripovedci u Americi se nešto dogodilo, s tim što isto i ta pripovedka ispripovedena u prvom licu jednine muškog roda, s tim što je ta zaposlenost ove američke domaćice i stanodavke skoro apsurdna u toj priči. Ona je bila tu prilično ironična u odnosu na te zahteve američkog načina života. Ona stalno govori, nemam vremena, moram da uradim ovo, moram da uradim ono, stalno nekakve obaveze zovu, i nekako ja čujem odjeke te pripovetke i u svom sopstvenom glasu kad sada, posle bavljenja svim ovim, kad kažem da nešto ne mogu da uredim zato što nemam vremena, onda pomislim, evo, gospođo Wallace, živi u svima nama danas.
Završno poglavlje pripada Filadelfiji, gradu koji se Jeleni Dimitrijević najmanje dopao. U njemu govori i o razlozima za povratak kući, a Biljana Dojčinović nam otkriva kako se Jelena Dimitrijević ne baš lirskom temom bavi na poetičan način.
Kad pratite kroz gradove putopis, onda vidite kako se stvari u Filadelfiji na jednom menjaju. To je trenutak kad ona ostaje bez novca, zato i mora da proda ogrlicu da bi se vratila. Ona je ljuta. Ona je tada već prilično ljuta. Na nesreću ne leti baš na onaj pokušaj da uzmu više para za neku sobu, ali ja verujem da je to na samom početku puta ne bi tako baš reagovala žustro. Ovde je na jednom zamrzla čitav grad posle toga. I tamo govori kako ide da obilazi knjižare, ali samo da gledar ne može ništa da kupi. A to je zato što je devalvirao franak i novac koji ona ima kod sebe je manji nego što se nadala. Tu ima jedan zanimljiv moment, dokumentarno zanimljiv. Ona kaže da je morala da se vrati posle godinu dana, a ne kako je prvobitno bilo planirano, posle dve godine. Dakle, ipak je tu bilo i nekog plana, nisu tu samo neki emocionalni razlozi o kojima ona sve vreme, pogotovo na početku, govori da je to su duševni razlozi zbog kojih ona želi da se skloni iz Evrope. Izgleda tu bilo i nečeg drugog. To je jedan dobar moment. Isto, kada je ponude da prede srpski jezik za neku sramno malu sumu, ona to ponosito odbije. Isto kao i susretu sa onim profesorom, nažalost, našeg porekla, koji onako nedolično dočekaju kada ona stane pred njega i izrecituje mu ko je ona, kao što nikad, kaže, do sada nisam sebe predstavila. Dakle, uvek postoji ta doza ponosa, ona ne da na sebe, drži do sebe, ali taj moment povratka, to je opraštanje od jednog potpuno drugačijeg doživljaja. I meni je to jako lep trenutak kada ona razmišlja o tome kako je tu ogrlicu ona prodala muškarcu, očigledno nekome ko je tamnoput, i razmišlja o tome kako će njegova žena to ponosno nositi, tu ogrlicu koju njoj po svemu sudeći poklonio njen muž u vreme kada su bili na početku svog zajedničkog života. Dakle, jednu dragu uspomenu kao da je predala nekome, morala da je proda da bi mogla da dođe do karte, ali istovremeno razmišlja o tome kako je ta žena slobodna sada i može da je nos. Nije nešto što bi bilo nemoguće samo nekoliko decenija pre toga.
Slobodna, obezbrižena i bogata, vraća se Jelena Dimitrijević domu svom, Evropi, starom svetu, starom kraju, a svoje putovanje završava rečima:
kao i toliki drugi, i ja sam se u Americi obogatila. Stekla sam tamo silno blago. Ne ono što ga danas jeste, sutra nije, dolare, nego jedno neocenjivo, neiscrpno blago, kome ne može niko ništa. Iskustvo i uspomene.
Kraj putopisa, kraj je večerašnjeg putovanja u emisiji Kod dva bela goluba. Vodič kroz Novi svet Jelene Dimitrijević bila nam je priređivačica knjige, profesorka na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, rukovoditeljka projekta Književstvo, koji ima za cilj da osvetli istoriju ženske književnosti na srpskom jeziku, Biljana Dojčinović.
Prvo, htjela bih da pozdravim tu odluku da se u lektiru za sedmi razred uvede odlomak iz putopisa Sedam mora i tri okeana. Mislim da je to jako važno. zbog toga što će mladi čitaoci imati taj prvi kontakt sa Jelenom Dimitrijević, koja ima sve one osobine koje sam nabrojala na samom početku, dakle neko ko može da ih nauči otvorenosti i toleranciji i sposobnosti sagledavanja drugog različitog bez ikakvih predrasuda i uvek sa jednim benevolentnim stavom. U tom putopisu je ta njena antikolonijalna svest takođe jako izražena. Ona je nepogrešiva u toj vrsti odnosa prema svetu. Zašto mislim da je važno čitati Jelenu? Zbog svega ovoga o čemu je ovde bilo reči, ali ne samo zbog Jelene same, već i zbog toga što bi ona trebalo da bude signal za to da u našoj kulturi postoje još mnoge brojne njene savremenice, njene prethodnice, a boga mi i njene naslednice, koje ne zauzimaju onaj položaj koji bi trebalo da zauzimaju u istoriji naše književnosti. Dakle, Jelena Dimitrijević ne treba da bude samo dopuna onome što ste do sada mogli da naučite iz istorije književnosti što se nalazi u našim udžbenicima, osim Isidore Sekulić i Desanke Maksimović, tu bude još jedno ili dva imena, nego bi ona trebalo da bude neka vrsta portala u jedan novi svet, u jednu novu vrstu književne istorije i srpske kulture.
U realizaciji večerašnjeg putovanja u Ameriku Jelene Dimitrijević učestvovali su Jadranka Selec, Željko Maksimović, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Damir Gođevac i Zoran Uzelac. Autor i urednik Tamara Krstić.